Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Dobrodošli u još jednu emisiju Riznica znanja. Putem radio talasa i danas ćemo otputovati u prošlost, ali zadržat ćemo se i u sadašnjosti. Nećemo biti tajnoviti. Teme o kojima danas govorimo posvećene su klasičnoj muzici, književnosti, lingvistici i istoriji sporta. Mala škola istorije muzike otkriće nama više podataka o poljskom kompozitoru Frederiku Chopinu. On je u vrhunskom romantičarskom maniru komponovao isključivo klavirsku muziku koju je obogatio novim izražajnim sredstvima, naročito u pogledu harmonije, oblika i pijanističke tehnike, uvodeći novi raspored prstiju na klavijaturi. Nastavit ćemo priču i o starogrečkom pjesniku Homeru. Čućete i rubriku Riječ lektora, a saznaćete i kako je reagovao američki pisac Harry Sinclair Lewis kada je primio vijest da je dobio Nobelovu nagradu za književnost. U okviru teme iz istorije sporta govorit ćemo o tome kad i gdje je nastao stoni tenis. Ako su ovo teme koje vas zanimaju, onda ostanite na talasima Radija Republike Srpske.
Riznica znanja.
I kako smo već najavili u Riznici znanja, prva tema je iz klasične muzike. Saznaćemo nešto više o životu i djelu poljskog kompozitora Frederika Chopina, koji je ostavio opus od 74 štampana djela koja po svojoj formalnoj strukturi i poetskim obilježjima nemaju premca u europskoj muzici. Raspjevanost, jednostavnost i izražajnost u prikazivanju muzičkih ideja stvorili su veliku popularnost Chopinu, čija muzika osvojila slušaoce širom svijeta. Njegov cjelokupan stvaralački opus posvećen je klaviru. Detaljniju priču o njemu donosi Aleksandar Jošić.
Uvijek je zanimljivo saznati odakle je tako veliki umjetnik potekao. Frederik Chopin, slavni je poljski kompozitor i pijanista, koji klavirsku tehniku dovodi do neslućenih vrhunaca. Primjer romantičnog umjetnika, ne samo zbog pripadnosti stilskom razdoblju romantike, već i zbog svog života punog burnih događaja, privatnih i društvenih patnji, ljubavi, muzike, putovanja i susreta. Rođen je 1. marta 1810. godine, premda neki izvori navode i 22. februar kao datum rođenja. Nedugo nakon rođenja porodica se preselila u Varšavu, gdje je otac dobio mjesto profesora u srednjoj školi. Chopinova majka bila je Poljakinja i bila je muzički nadarena, svirala je klavir. Bila je prva učiteljica svome sinu. Chopinov otac je radio kao učitelj grofa Skarbeka u mjestu Želazova Vola. Tamo je Frederik Chopin i rođen. Želazova Vola je mjesto udaljeno zapadno od Varšave oko 50 km i smješteno na obalama rijeke Utrata. Rano djetinjstvo proveo je u domovini, a ranu mladost na putovanjima u Berlinu, Beču i Drezdenu. Te odlazi iz Poljske sa željom da se usavrši u inostranstvu, ne sluteći da se više nikada neće vratiti u domovinu. 1830. godine došao je u Pariz, grad koji se i danas ponosi razdobljem u kojem je mladi Poljak odredio stilske i estetske smjernice klavirskog romantizma. Chopin je od svoje 20. godine uglavnom živio i radio u Parizu. Kako mu je otac bio Francuz koji je davno prije sinovog rođenja emigrirao u Poljsku, a i sam kompozitor je radio u Francuskoj 19 godina sve do smrti 1849. godine. Chopin je ubrzo po dolasku u Pariz prihvatio francusku varijantu svoga imena. Chopinovo poljsko ime jeste Friedrich František Chopin, a u francuskoj varijanti koju su svi prihvatili i koju uglavnom koristimo i dan danas jeste Frederik Francis Chopin, s time da se najčešće koriste samo prvo ime i prezime Frederik Chopin. U Parizu je Chopin komponovao gotovo isključivo za klavir, svirao je na koncertima i podučavao klavir. Puno je nastupa posvetio dobrotvornim akcijama, pogotovo nakon velikog priliva poljskih izbjeglica, za pomoć njima svojim sunarodnicima. Veliki rodoljub trajno se družio sa Poljacima u Parizu. Njegova ljubav i život sa književnicom George Sand postale su predmet opsežne literature. Osim manjeg broja orkestarskih i kamernih dijela te 17 poljskih pjesama za glas i klavir, Chopin je komponovao isključivo dijela za klavir. Bio je jedinstven kao pijanist, izvođač vlastitih dijela i sasvim poseban i usamljen kao autor. Bio je bez uzora u prijašnjim razdobljima klasične muzike i gotovo bez nasljednika. Ostavio je opus od 74 štampana djela koja po svojoj formalnoj strukturi i poetskim obilježjima nemaju premca u evropskoj muzici. Svojom je umjetnošću odlučno djelovao na klavirsku muziku i interpretativni stil, pa njegov utjecaj dopire i u 20. vijek. Cjelokupan stvaralački opus Frederika Chopina posvećen je klaviru. Njegov pijanizam vrlo je specifičan, virtuozno je vladao instrumentom i uveo nove tehničke složenosti u interpretaciji. Pijanista plijenio je istančanošću tona, bogatom paletom zvučnih boja. Chopin melodizuje sve dionice svog klavirskog stava, pasaže. Hromatsku pratnju, kod njega sve pjeva. Njegova melodika pokazuje nepresušnu raznovrsnost, izražajnost, savršenost linije. Posebna pažnja posvećena je ornamentaciji u kojoj nema praznih ukrasa, jer svaki mordent, predudar i prolaznica imaju osmišljeno značenje i intenzivnu izražajnost. Thank you. Sa prirodom Chopinovog melodijskog mišljenja neraskidivo su povezani ritmičko-metričko bogatstvo njegovog izraza kao i sposobnost harmonskog jezika. On također uvodi nove interpretacije, slobodan dah i promjenjivost tempa koju samo naznačava, ali ne i precizno metronomski određuje. Izvođenje njegovih kompozicija zato i nije jednostavno. Ono zahtijeva veliku tehniku, ali i interpretatorsku spremnost pijaniste. Jednu grupu Chopinovih dijela sačinjavaju zbirke igara, poloneza, mazurki, valcera. On u njima otkriva duboku sadržajnost i uobičajene salonske komade uzdiže do ranga istinskih umjetničkih dijela. Lakoničnost koncentrisanog muzičkog sadržaja dolazi do izražaja u njegovim preludijumima i nokturnima. Nema pijaniste koji barem jednom, ako ne i mnogo puta, nije svirao neku Chopinovu kompoziciju. Pjesnik klavira, kompozitor posvećen svom instrumentu klaviru, ostavio je za sobom remek djela, barkarole, poloneze, preludije, nokturna, etide, valcere, balade, klavirske koncerte koji otapaju srca mnogih širom svijeta. U Riznici znanja za vas smo, poštovani slušaoci, odabrali Nokturno opus 27 broj 2 u D-molu Frederika Chopina. Thank you.
Riznica znanja.
Naredne minute posvećene su onima koji vole da njeguju i čuvaju srpski jezik. Današnja lektorska priča govori o jednom toponimu o kojem mnogi, kada ga izgovaraju ili pišu, imaju nedoumice. Riječ je o imenu najvećeg grada Srpske.
Riječ lektora.
Na jedan toponim toliko smo navikli da nevjerovatno zvuči i sama pomisao da bismo mogli pogriješiti kada ga izgovaramo i pišemo. Ipak, zbunio je on i mnoge lingviste, a i danas se u dnevnoj štampi, zvaničnim dokumentima, medijima i svakodnevnom govoru nailazi na neujednačenost kada je riječ o imenu ovog grada. Banja Luka. Jedni smatraju da je ovo prava složenica i da se kao i sve druge riječi te vrste piše kao jedna riječ. Takvo pisanje zahtjeva i jedinstvenu akcentuaciju i jedinstvenu promjenu. Dakle, jedan akcenat, u ovom slučaju dugo uzlazni na trećem slogu, na lu. I na ovom slogu akcenat ostaje u cijeloj promjeni. Mijenja se samo drugi član složenice, iz Banja Luke u Banja Luci. Etnik, riječ koja označava stanovnika nekog grada ili mjesta, u ovom slučaju treba da bude samo Banja Lučanin. Za druge, u nazivu grada, još su izraženi njegovi sastavni dijelovi, pa da nisu sačuvali posebna značenja. To iziskuje pisanje dvočlanog naziva. Banja Luka, sa dva akcenta. Naravno, u promjeni je samo Banje Luke, Banjoj Luci. Etnik je Banjo Lučanin, a piše se kao jedna riječ. U gradu na Vrbasu uglavnom se njegovo ime piše i izgovara kao složenica, a sve češća pojava jednočlanog naziva i u zvaničnim dokumentima. Ukoliko neko želi da upotrebljava dvočlani naziv, što nije pogrešno, dužan je da tu dvočlanost u svemu poštuje. To jest da u zavisnim padežima budu promjenjiva oba dijela ovog toponima. Dakle, ponavljamo, u tom slučaju samo Banje Luke, Banjoj Luci, Banjom Lukom, a etnik samo Banjo Lučanin. Pripremila Snežana Šestić.
Riznica znanja.
I kao što smo u prošloj emisiji obećali, danas nastavljamo priču o starogrčkom pjesniku Homeru. Njegova djela citirali su mnogi, od vizantijskih pisaca, istoričara i filozofa. Uvažavao ga je jedan od solunske braće, Cirilo, koji je izumio prvoslovensko pismo, glagoljicu. Poslušajmo detalje.
Homerovi epovi nisu mogli da ravnodušnim ostave ni vizantijske ljude od pera. Oni su o Ilijadi i Odiseji ne samo pomno raspravljali i tumačili njihove stihove, nego su se i trudili da iz nepresušne riznice slijepog pjesnika pozajme stilske figure i uključe ih u svoja književna djela. Odmah treba ukazati na to da je citiranje antičkih autora bilo uobičajeno i vrlo naglašeno u vizantijskoj književnosti. To je bio odraz povezanosti s drevnom grčkom kulturom koju su Bizantinci, bez obzira na činjenicu da je bila paganska, na poseban način osjećali kao svoju. Istovremeno radilo se i o želji vizantijskih pisaca da navođenjem odlomaka ili aluzija iz antičkih spisa s jedne strane uvećaju vrijednost sopstvenog djela, a s druge pokažu svoju učenost.
Jedan
Jedno temeljno i savjesno provedeno istraživanje na papirusima kazuje da je izvjesna oseka u citiranju Homerovih djela nastupila u epohi kasne antike. Tačna računica govori da je registrovano 75 odlomaka Ilijade iz 3. vijeka, 17 iz 4. vijeka, 16 iz 5. vijeka, 5 iz 6. vijeka i samo jedan iz 7. stoljeća. Pri tom su prilikom brojanja radi potpune objektivnosti izostavljeni neki sumnjivi papirusi iz 2. i 3. vijeka. Homera nisu zaobilazili ni učeni crkveni oci, pa je tako u 5. vijeku Kiril Aleksandrijski, koji jedva da navodi njegovo ime, bio pod utjecajem filosofa stoičke škole i u Homerovim dijelima vidio je simbole poroka i vrlina ili metonimije elemenata kosmosa. Nije bez značaja ni činjenica da je on rijetko polemisao protiv politeizma antičkog pjesnika. Bizantijski historičar Teofilakt Simokata s početka 7. vijeka, premda revnosni hrišćanin, visoko je cijenio Homera i često ga citirao. Za razliku od Simokate, njegov mlađi kolega po peru, hroničar Jovan Malala, odlučno odstupa od Homera i daje realistično objašnjenje mnogim mitološkim epizodama. Najvećeg antičkog pjesnika naročito je uvažavao jedan od solunske braće, Konstantin, u monaštvu nazvan Čirilo, koji je izumio prvo slovensko pismo glagoljicu i s bratom Metodijem širio hrišćanstvo među Slovenima. Međutim, kako su vijekovi proticali, a naročito počev od 9. i 10. stoljeća, zanimanje za Homera i njegove epove sve više je raslo. Zbog toga ne treba da iznenađuje činjenica da najstariji rukopis Ilijade koji se čuva u biblioteci Svetog Marka u Veneciji potiče upravo iz posljednje četvrtine 10. vijeka. I najstariji rukopis Odiseje koji se danas nalazi u Firenci također potiče iz 10. vijeka. S oživljenim zanimanjem za Homera u spisima bizantinskih pisaca sve više raste broj citata iz njihovih spjevova. Tako, na primjer, Mihajlo Psel, bizantinski filosof, državnik i historičar 11. vijeka, u historijskom spisu ima preko 60 pozajmica od Homera. Nikita Honijat, bizantinski historičar koji piše u prvim decenijama 13. vijeka, u svom dijelu donosi čak 134 navoda iz Ilijade i 58 iz Odiseje, dok je sljedeći po broju na njegovoj listi citiranih antičkih autora Lukijan, koji je naveden samo 24 puta.
Ovdje nije kraj priče o najvećem antičkom pjesniku Homeru. Nastavak vas očekuje i u ponedjeljak.
Riznica znanja.
Sada ćemo saznati kako je reagovao američki pisac Harry Sinclair Lewis kad je primio vijest da je dobio Nobelovu nagradu za književnost. Bio je uvjeren da neko s njim zbija neslane šale.
Godine 1930. Harry Sinclair Lewis postao je prvi američki pisac koji je dobio Nobelovu nagradu za književnost. Jedan švedski novinar pozvao ga je 5. novembra te godine u nadi da će prvi s njim napraviti razgovor. Poznat po smicalicama i posebnoj vrsti humora, Lewis je bio ubjeđen da neko s njim zbija neslane šale. Umjesto da odgovara na postavljena pitanja, pisac se trudio da što bolje oponaša švedski jezik i da na pitanja daje što besmislenije odgovore. Zbunjeni novinar na kraju je zabezeknut morao da odustane od razgovora i prekinuo je vezu. Samo što je spustio slušalicu, Lewisu je ponovo zazvonio telefon. Jedan prijatelj zvao ga je da mu čestita što je dobio Nobelovu nagradu. I dalje sumnjičav, Lewis je otišao da vijeste saopšti supruzi. Ona mu je zajedljivo dobacila, kako da ne, ti da dobiješ nagradu i mene će sigurno ovjenčati ordenom podvezice. To nije kraj neobične priče. Narednih nekoliko dana, kad se pisac napokon uvjerio da nije u pitanju lažna vijest, počeli su da ga salijeću novinari. Jedno od pitanja bilo je šta će da uradi s nagradom od 46.000 i 350 dolara, današnja vrijednost 600.000 dolara. Lewis je odgovorio da će novac pokloniti jednom mladom i poznatom američkom književniku u želji da ga ohrabri da nastavi s pisanjem. Evropska štampa smjesta je razglasila vijest. Novinski tekstovi bili su puni hvale za ovakav plemeniti gest. Američki reporteri nisu nasjeli. Odmah im je bilo jasno da je Sinclair Lewis zapravo mislio na sebe.
Riznica znanja.
Za kraj smo ostavili temu iz istorije sporta. Vrijeme je da se upoznamo s karakteristikama stonog tenisa. Ako ne znate kada je nastao ovaj sport i ko je prvi upotrijebio termin ping-pong, onda nas poslušajte u minutima koji slijede. Činjenica je da je stoni tenis danas najpopularniji u Aziji, Kini i Europi, te da je prema broju registrovanih igrača koji se takmiče ovaj sport među najraširenijim svjetskim razmjerama. Međutim, suprotno mnogim vjerovanjima da je porijeklo stonog tenisa Azija, ovaj sport zapravo potiče iz Engleske. Ova činjenica je jedna od sigurnih stvari kada je u pitanju istorija stonog tenisa, dok je još mnogo toga ostalo nerazjašnjeno, a u vezi je s početkom ovog sporta. Stoni tenis je nastao iz potrebe da se tenis koji se igrao na otvorenom na neki način prenese i u zatvorene male prostorije. Na početku su braća Parker u industriji igračaka počeli proizvodnju i prodaju tenisa u zatvorenom, ili bolje reći, kućnog tenisa. Igra se pojavila 1890. i ubrzo se raširila po Velikoj Britaniji. James Gibb je zaslužan za početak korištenja lagane celuloidne loptice koju je donio s puta po Americi 1901. Dvije godine kasnije izrađena je prva moderna verzija reketa za tenis. Tada počinje novi zamah industrije igračaka koja na tržište izbacuje razne verzije igre pod različitim komercionalnim nazivima. Interesantno je da su upravo braća Parker, koje smo već pominjali na početku priče, patentirali ime Ping Pong u Engleskoj i Americi. Taj naziv ubrzo se raširio širom svijeta i postao sinonim za sport koji je zvanično dobio ime stoni tenis 1926. godine osnivanjem Međunarodne stonoteniske federacije. U nekadašnjoj Jugoslaviji stoni tenis se pojavio 1925. i to u Vojvodini. Pet godina kasnije osnovan je Jugoslovenski stonoteniski savez, a prvo prvenstvo tadašnje Jugoslavije 1931. godine. Te iste godine naši stonoteniseri su prvi put nastupili na svjetskom prvenstvu u Budimpešti. Široku popularnost stonog tenisa nije mogao da zaobiđe Međunarodni olimpijski komitet, te 1988. godine ovaj sport bio zvanično uvršten u program olimpijskih igara koje su se održale u Seulu. Stoni tenis se igra na stolu veličine 274 cm puta 152,5 cm. Visina stola je 76 cm. Mreža na sredini stola duga je 183 cm i visine 15,25 cm. Prostor na kome se nalazi svaki sto pojedinačno je dimenzija 14 puta 7 metara, ojvičen je ogradom sa sve četiri strane visine 75 cm. Pod je obično izrađen od drveta, parketa ili nekog drugog nerefleksnog materijala. Loptica je od celuloida prečnika 37,2 do 38,2 mm i težine od 2,40 do 2,53 grama. Interesantno je da je dimenzija loptica kojima se igra na olimpijskom takmičenju prečnika 38 mm, te da su ovakve loptice posljednji put bile u upotrebi na olimpijskim igrama u Sidneju 2000. godine, a da od oktobra iste godine prečnik loptice iznosi 40 mm. Ovakva odluka Međunarodne stonoteniserske federacije uslijedila zbog potrebe da gledaoci na terenu u dvoranama, a također i pored malih TV ekrana, mogu lakše da prate mečeve. Razlog je jednostavan. Veća loptica je uočljivija i sporija. Reket za stoni tenis se izrađuje obično od drveta, a oblik, veličina i težina nisu predmet nikakvih ograničenja, osim da je 85% reketa izrađeno od drveta i da je lopatica reketa kruta i ravna. Lopatica reketa je s obe strane obložena najčešće gumom. Guma može biti nazubčena ili spužvasta u kombinaciji sa nazubom. Stonoteniseri na olimpijskim igrama nastupaju pojedinačno u singlu i u parovima dublu.
Riznica znanja.
Završena emisija Riznica znanja. Tonska obrada Dejan Šušić, Dragan Bojić i Dragan Šukalo. Tekstove čitali Gordana Prtina, Slobodan Kavujonić i Draško Ratković. Izbor muzike Aleksandar Jošić. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić.
Republike Srpske. Marketing.